Tattaaffii Phaawulos gara warra Korintoo boqonnaa tokko. Maqaan kee Phaawulos ka fedhii waaqaatiin yaa'aman akka ergattuu Kiristoo Yesuus ta'u. Ammallee obboleessi kee Sosteenee waliin jirra. Gargumii waaqaa ta'e Korintoo jirtu ta yaa'amanii warra waaqaa tolchanii tamarroo Kiristoo Yesuusiif warri isaa taate. Ammallee gar nam laf cufa ka maqaa abboo Yesuus Kiristoo yaammatu. Inni abbaa kennaaf ka warraati. Waaqa abbaa kennaaf abboo Yesuus Kiristoon eebbaaf nagaa isanii kenninna. Ani hojja cufumarroo teessaniif waaqiyya gala deebisa. Waan inni Kiristoo Yesuus keessa eebbisanii kenneef.
Wanti akkasiitiif marro Kiristootiif isayyaa waan cufaan duroomtanii arrabaaf qalbii cufaaleen.
Waan oduun Kiristoo isan keessatti akkuma dhugaa fuula argatteef isan eeb tokkollee hin dhabne. Haa ta'u mul'acha abboo Yesuus Kiristoo eeddanu inni akka muummee isan jabeessa. Akka guyyaa abboo Yesuus Kiristoo isan wallaal malee ta'etan. Waaqa ka wallaqiis ilmi isaa Yesuus Kiristoo abboo keenyatti isan yaa'ame dhugeeffachuu malani.
Obboleeyyanti ani maqaa abboo keenya Yesuus Kiristootiin isan kadhadha. Waan jettan keessatti isan cuftii wal dhaqa. Akka wal mormitanii wal hin dhabne. Wal dhaqa. Herregaaf waan feetan cuf keessatti akka ta'a. Wanti akkanaatiif obboleeyyanti fiixan Kiloo'e dhuftee akkisan wal dhabdan natti himti. Wanni ani hin jedhu kana isan namuu cufti waan dubbattan. Tokko waan jedhu ani hin golii Phaawulooti. Kadhibiin waan jedhu ani hin golii Phexrooti. Kadhibiin ani hin golii Kiristoo jedha. Kiristoo gargari qoodani Phaawulooti maskalii gubbaatti isanii du'e jar Phaawuloo jedhanii isan battisani. Ani waaqa galat deebisa waan aniin isan tokkollee hin battisiniif Kiristoo fi gaa'i malee. Tanaaf namni tokkollee hin danda'e jar Phaawuloo ka inni battise isaniin hin jedhu. Dhuguma Stiifaanii fi warri isaallee natti battise. Ammoo waan nam dhibii battise hin se'u. Kiristoon akka aniin nam battisu nan ergine. Inni akka aniin oduu dansaa odeessuuf na erge. Akka qalbii namaatiin. Hin odeessine akka akkasiin du'iisi Kiristoo maskalii gubbaa du'e jabeenni hin dhabne.
Odeessaan du'iisi Kiristoo maskalii gubbaa du'e warra baduu daaluu fakkaatti. Ammoo nu warra baafamutti jiruu jabeen waaqati. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu ani qalbii warra qaroo balleesse hubacha warra beeku dhowwa.
Tanaaf qaroo maan taree yookaan namni hubacha qabu. Yookaan namni guddoo waan mormu ka laftana maan ta'a. Waaqii akka qaroomii laftana uumaan ba'ani yaa agarsiisa. Wanti akkanaatiif waaqii qalbii ofiitiin nam qalbuma warraatiin uf hubachiisuu dhowwe. Waaqii qalbii ofiitiin daallum oduun odeessinuutiin nam dhugeeffatu baase.
Yahudiin beessis waamama feeti. Giriikiin qaroon feeti. Ammoo nu waan Kiristoo maskalii gubbaa odeessina. Oduu Yahudii gubachiiftu. Ta gochiti dhibiin daallumseetu. Ammo jar waaqiyaa Yahudiif gos dhibiilletti oduun tun Kiristo ka jabeennaaf qaroom waaqa. Wanti daallum waaqa fakkaatu qaroom nama irra jirti. Ammallee wanti laafin waaqa fakkaatu jabeen nama irra jirti.
Obboleeyyan waan durii keessa jirtan qaabadda gaaf waaqii isa yaa'an tokko malee isaniin cufti qaroom hin qabdan yookaan jabeen hin qabdan. Yookaan ulfin hin qabdan akka namni se'u waaqii beekuun beekaa waan namni lafaa daallum se'u foohati akka qaroo ceersu ammallee waan namni lafaa laaftu se'u foohati akka nam jajjabaa ceersu inni waan waamaan ba'ane kan namni tuffatu kaa waamaan ta'ini foohati akka waan namni waan jabdu se'u balleessu tanaaf namni tokkollee hin danda'ee fuul waaqaa dura dhufin guddisu ammoo waaqii. Yaa Kiristoo Yesuun takka isan tolche ammallee yaa Kiristoo qaroom kee hin tolche marroo isaatiif nu waaqaan wal araaramne yaa gumii waaqaa ta'ani yaa balchaa ta'ani tanaaf akkuma xaafiin jettu namni uf koorsu fedhu cufti hawaan abboon tolcheen uf koorsu.